Lep ponedeljek voščim vsem, ki z nami ostajate na Radiu Robin. Jan Vehar vam voščim, dober dan. V uri, ki je pred nami, bomo v ospredje postavili modo. Mlada modna oblikovalka Teja Kodrej iz Branika bo moja sogovornica in tudi nosilka svoje blagovne znamke z zanimivim imenom Carmina Collection. Kako je do tega imena pravzaprav prišlo?
V imenu Carmina v bistvu sem združila imeni obeh mojih non. Obe so znali šivati. Kot majhna sem v bistvu poletje preživljala na Krasu, v Škrbini, pri Noni Karmeli in tam so sestro v bistvu skupaj šivali obleke za barbeke. No. In Nona je imela veliko ostankov tam od tete, ki je včasih zašivilja in od tam se je začelo, potem pa sem v bistvu sama širila to radovednost naprej, no. In se tudi sama v veliki meri naučila šivati.
V današnji oddaji bomo besedo ali dve namenili tudi poletni garderobi. Kaj je primerno in kaj ne?
Najslabša so mukasini nogavice, tukaj sem brez kompromisna. Potem tudi pri moških se dogaja to, da recimo si kupijo bele ali pa neke nežno pasene hlače, ki so na pol spodnje in potem se vidi spodnje spodnje krilo. Pri ženskah je recimo največja napaka ta, da so vidne naramence od modrčka, ki so včasih celo bolj široke, kot je obleka ali pa top recimo.
Za kreativnost je potreben navdih, odkot ga črpa naša današnja sogovornica?
Če je možno, gremo zmeri radi na morje. Tudi, če je to res samo ena urca, sploh letos so teh vročinskih rekordih, v bistvu na druge destinacije, po pravici povedano nismo niti pomislili.
O vsem tem in še več uri, ki je pred nami, zato dobrodošli v naši družbi po glasbi. En lep dober dan vsem, ki z nami ostajate na Radiu Robin, lepo vas pozdravljam, Jan Vehar. Ja, v današnji oddaji smo pred Robinov mikrofon povabili domačo modno oblikovalko Tejo Kodre iz Branika, ki bo med drugim z nami delila tudi nasvete o poletni garderobi, poklepetala pa bova še o marsičem. Teja, en lep pozdrav.
Živjo, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
V današnji oddaji bova v ospredje danes postavila tudi nekaj idej, morda tudi nasvetov glede poletnega garderobe, pa vendar mogoče za začetek močno smo zakorakali že v poletje. Kako ga preživljaš?
Letošnje poletje je zelo delovno poletje. Po tem času korone se je pravzaprav začel nek revival in poskušam slediti temu ritmu. Imam tudi veliko delovnih sobot, ker ponovem imam to začela tudi Štajne Ljubljana in Gaj Art Gallery in tam sem tudi sama prisotna kot svetovalka oziroma prodajalka. Tako da letos se res ful dogaja. In iščem nek balans med delom in privat življenjem, ampak sem vesela, da se stvari premikajo tako se naprej. No.
Življenje na Goriškem, lahko rečemo, prinaša veliko možnosti za umik od ponorelega sveta, kam se pravzaprav najraje umakneš.
Ma, po pravici je povedano, če je možno, gremo zmeri radi na morje. Tudi, če je to res samo ena urca, sploh letos so teh vročinskih rekordih, v bistvu na druge destinacije, po pravici povedano nismo niti pomislili. Moram povedati, da smo imeli prvi dopust letos v maju v Piranu, ko je bilo morje 21 stopinj in je bilo specialno res noro.
Kdaj si pravzaprav vzameš čas zase? Je recimo tudi glasba tista, ki te sprošča oziroma morda tudi navdihuje pri tvojih stvaritvah?
Bistvo tako, glasba me spremlja vedno. Že kot otrok sem imela tudi 6 let klavir. Zdaj pa imam recimo glasbo vedno prižgano, radio, kakorkoli, ko šivam in pa ko sem mal. V šivalnici imam en tak star radijski sprejemnik, še z drotom na anteni, ne? In imam tako navado, da zjutraj, kadar pričnem šivati, takrat prižgem tudi vse ta radio. No? In skozi celotno delo in to dobivam neke navdihe, kakor neke iskrice in to mi ful pomaga in mi daje pač nek zagon oziroma neke ideje tudi za naprej.
In zagotovo vsem tem duhu, ki nas spremlja, si zagotovo najdeš tudi kakšno skladbo, ki ti, kot si že rekla, te navdihne, katera ti sta najbolj predvajena na tvoji playlisti v tem trenutku?
Joj, ne se smem, ker jaz sem bil z glasbo ful zakačam. Pač odvedno, tako bom rekla, je bil še metal, mogoče malo presenetljivo, in pa nu metal. In tega se še kar vedno držim. Ampak mislim, da poleti so na moji playlisti non-stop Red Hot Chili Peppers.
In tudi v nadaljevanju si v uvodnih minutah današnje oddaje privoščimo Red Hot Chili Peppers. Z mojo današnjo sogovornico pa se vrneva takoj po glasbi. Radio Robin poslušate, to je poletni portret na Radio Robin. Moja današnja sogovornica je domača modna oblikovalka Teja Kodre. Teja, si, kot že rečeno, modna oblikovalka, stojiš za modno znamko Carmina Collection in Neo Vintage by Teja.si. In prav ime te prve omenjene znamke ima za te velik pomen, je tako?
Ja, tako je. Ja. V imenu Carmina v bistvu sem združila imeni obeh mojih non. Obe so znali šivati. Kot majhna sem v bistvu poletje preživljala na Krasu v Škrbini pri Noni Karmeli in tam so sestro v bistvu skupaj šivali obleke za barbeke. No. In Nona je imela veliko ostankov tam od tete, ki je včasih zašivilja in od tam se je začela, potem pa sem v bistvu sama širila to radovednost naprej, no. In se tudi sama v veliki meri naučila šivati. Tako da lahko rečem, da sem res samouk.
Recimo v tem trenutnem svetu vsi nekako strmimo za trajnostjo. Predvidevam, da je tako tudi pri tvojih oblačilih, je tako?
Carmina je v bistvu trajnostno zasnovana blagovna znamka. Ne? Ponuja v bistvu neka preprosta, brezčasna oblačila, ki tvorijo kapsulno garderobo. Ne? Celoten namen oziroma poanta teh oblačil je, da si nosijo več let zaporedoma. Tem v bistvu se itak pač kupujemo manj oblačil in tak se tudi manj osnažuje okolje. Ne?
Se kdaj znajdeš, recimo, ko moraš recimo pripraviti kakšno od oblačil in recimo inspiracije kar od nikoder?
Kakšenkrat ja, pride tudi do tega. No. Ampak tako bom rekla, ne, veste, kosovnico oblačil sami kolekciji, ne, jaz predvidim že prej. Pravi, glede na kose tudi, ki so že v kolekciji, spodbujam premišljene nakupe in ravno tako se sama trudim, da je tudi ta dizajn, ki ga vložim premišljene. Zato tudi delam na temu sistemu, da dodajam posamezne kose, da so čim bolj brezčasni in da bi se sestavljajo ful dobro dostaljeni kose, ki jih imamo že prej v garderobi.
Omenila si torej premišljene nakupe. Se ti zdi, da smo ljudje, ko se odpravimo v trgovino po svoj kos oblačil, se največkrat znajdemo pred nepremišljenimi odločitvami, ko se odločimo za nakup kakšnega od kosov?
Ja, veš, tle je več teh dejavnikov, ki vplivajo pravzaprav na to. Ne. Lahko je neka ljubezen na prvi pogled, ne. Lahko je cena tudi. Ne. Tukaj je tako zelo odvisno, ne, na kakšen način sami pristopamo do tega, kako kupujemo oblačila. Imamo ljudi, ki pač impulzivno nakupujejo, imamo pa ljudi, ki pravzaprav grejo po oblačila na isti način, kot gremo v trgovino z listkom po kruh. Ne. Tako da jaz sem pač sama zagovornik tega, da preden gremo kupiti oblačila, da pogledamo, kaj že imamo in potem dejansko samo dokup. Ker s tem, da mi kupimo oblačilo in ga nikoli ne damo nase, s tem ne naredimo nič dobrega. Prvič naši denarnici, potem drugič naši omar, in še tretjič celotnemu okoljem svetu.
Če pa recimo morda obrnem vprašanje od malce prej, kje pa navadno dobiš svojo inspiracijo za ustvarjanje svojih oblačil?
To je pa tako široko vprašanje, na katerega v bistvu ti ne morem dati prav nekega točnega odgovora. Ma tako bom rekla vse, lahko je to drugih blagovnih znamk, lahko je z narave, lahko je to socialno mrežje, pa Pinterest recimo. Ne. Meni je tako, da vidim nekaj, kar mi je všeč. Ne. Lahko je to nek detajl, oblika, potem o tem kar nekaj časa premišljujem, kako bi v bistvu to jaz lahko posvojila in na svoj način interpretirala. Pol se spravim risati kroj in izdelam nek prototip. Tudi kdaj se zgodi, da ta realizacija ni, kar sem si zamislila, ampak pol se v bistvu s tem nekako ne preveč obremenjujem, ampak grem pač naprej. Ti kosje pa potem ostane v meni in to polje se ponovno.
Z mojo današnjo sogovornico pogovor nadaljujeva po naslednji skladbi. Radio Robin poslušate, lepo, da ostajate v naši družbi. Teja Kodre je naša današnja gostja. Nekako ne morem mimo dogodka, ki je kar zaznamovala, bomo rekli, tvoje letošnje leto in sicer spomladi si v sodelovanju še eno umetnico pripravila modno revijo. Najprej, če te za začetek vprašam, kako je potekalo. Si bila z njo zadovoljna? Je bil dogodek uspešen?
Skupaj z oblikovalko Gaja Hanzel, pa v bistvu v okviru Odprte Ana in Gaja Art Gallery galerije v Štanjelu izvedle modno revijo. Združile smo Carmina obleke z Gajnimi trajnostnimi torbicami in pa Anino ročno izdelano keramiko in nakitom. No. Modna revija je zajemala dva shoda, po še stylingom. Punce so bile v bistvu naše prijateljice, kolegice, znanke, punce realnih mer, ki so pač nosile ta oblačila ženski z lokalnega okolja. Vesela sem, da smo kljub slabi vremenski napovedi uspeli izvesti dogodek. Moram povedati, da je bilo strašansko hladno zvečer. Ampak tako, obiskovalcev ni bilo veliko, ampak tisto, ki so bili, so bili pa res zelo zadovoljni. Kasneje se bilo tudi druženje, pa posvet in pa tudi obisk same galerije. En bi rada izkoristila priliko za izlet, da vas povabim na Kras, in sicer na ogled Štanjela in pa Ana & Gaja Art Gallery, galerije, ki je odprta v bistvu v avgustu od četrtka do nedelje in sicer od 10.30 do 14.30, tako da lepo vabim.
Ob najavi tega vajnega dogodka smo lahko prebrali, da se obe nekako zauzemata za čim manjši vpliv na naš planet, za pravične delovne pogoje in premišljene nakupe in tako naprej. Prej sva nekaj rekla tudi o premišljenih nakupih. Kako pomembno je pravzaprav to, da se torej odločimo za morda nek kos lokalnega ustvarjalca?
Jaz mislim, iz mojega vidika je pač to zelo. Na so prvi meri tem podpreš ti res to osebo kot oblikovalca. Ne? Ker roko na srce izdelkov za par evrov iz Kitajske je zviratalo toliko, da to se lahko kopamo v vsej tej plastiki. Ne? Medtem, ko ti izdelki, ki so ročno izdelani, oziroma handmade, ki so personalizirani, tukaj v bistvu greš kot celoten proces oblikovalca, od tega, da on da svoje ure, da da svoje pač, okay, material, se pravi sestavine, karkoli, ampak se gre neka ljubezen skozi nek odnos, ki se v bistvu, ker kot oblikovalca on mora začutiti, kaj pravzaprav tista oseba rabi in kaj mu on mora reči da. In tukaj je ta osebna nota, ki je pač pri nekih izdelkih, ki so masovni, tega nikoli ne bodo dosegli.
In kakšne kose oblačil si pravzaprav postavila na ogled? Večkrat preberem, da tvoji kosi nekako ne sledijo trendom, ampak da pri ustvarjanju izhajaš iz sebe in ne iz tistega, kar je v tistem trenutku najbolj aktualno.
Ko ja, skupaj z Gajo v bistvu smo pred samo pač modno revijo izvedli merjenje s puncami. V prvi meri nam je bilo pomembno to, da se punce dobro počutijo v teh oblačilih, da bi jih tudi same kupili in da so se skladali z njihovim osebnim smislom. In potem, ko smo vse to skupaj dali vse skupaj na kupi in probali, se je pravzaprav samo pokazalo, katera bo kaj nosila. In te kombinacije so bile potem tudi predstavljene na modni reviji. In veste, to zadovoljstvo oziroma ta odnos nekoga, da mu je nekaj všeč, to se tudi vidi. Se vidi potem pri hoji, pri sami obrazni mimiki. To se zelo, zelo čutno, tudi na modni reviji.
Preden nadaljujeva proti glasbi, si na svoji poti imela kakšen zgled oziroma vzornika, ki je bil nekako povod za tvoje ustvarjanje oziroma morda nekdo, ki je dal tisti, bom rekel, glavni razlog za to, da si se podala v te vode?
No, prav tako, da bi imela vzornika niti ne. Jaz sem bolj samosvoja. Ne? Jaz danem zisto, kar je meni všeč. To pol probam, jaz trebam temu rečem, recikliram na nek način, nekaj. Tukaj je vmes še nek miselni proces, ki ga mi pač ustvarjalci imamo v svojih glavah, ne, neka zapletena algoritem. In to pol, mislim, na nek svoj način interpretiraš in potem povežeš, ne, v kolekcijo oziroma v same. Tukaj prije do nekega osebnega izražanja. Ne. Lahko da je nek povod, ampak ne bi rekla, da je to prav nekrašen zgled ali pa vzor.
Glede na to, da smo vstopili v poletje, bo moja današnja sogovornica v nadaljevanju dala na svet ali dva, kateri kos oblačil ne sme manjkati v naših poletnih garderobah. Ostanite z nami. Radio Robin poslušate, lepo, da ostajate v naši družbi. Teja Kodre je moja današnja sogovornica. Teja, poletje je čas kratkih rokavov, poletnih bluzic, kratkih hlač. Kateri kos načeloma ne bi smel nikoli manjkati v naših poletnih garderobah?
Jaz mislim, da je to nek klasičen t-shirt v beli barvi, kakor v črni in pa mogoče še v nekaterih neutralnih barvah. Isto velja za majčko brez rokavov oziroma kot na terco, bela, črna, nude. In potem je tu bela srajca, lahko so kratki, dolgi rokavi, kakorkoli. Mislim, iz mojih izkušenj, kar govorim s strankami oziroma s puncami, ki hodijo k meni, pa tudi z njihovimi partnerji, pač nam največkrat na omarah manjkajo ravno ti basic kosi. In ti basic kosi v bistvu so pomembni. Zato, ker z njimi lahko kombiniramo potem vse ostalo, kar imamo če omari. Ne? In zato mislim, da so ti kosi must have. Ne? In to velja tako za moške in tudi za žene.
Poletje je torej čas visokih temperatur. Je morda ostati primerno oblečen poleti izziv? Imaš morda kakšen nasvet?
Mislim, da je potrebno poleti biti zmeren pri kazanju kože in pa, da je tukaj potrebno dati mogoče pozornost na pravilno izbrano obutev. Recimo tak primer so Japonke. Imamo plastične Japonke, ki so za namorje, in imamo usnjene Japonke. Te lahko nosimo tudi za službo, za kam druga, ne, tako naprej. Ne. In hecno je, ker tukaj se mi zdi, da pač ljudje to ne znajo proločiti oziroma tukaj se dogaja teh največ mogoče napak. Ne. Ker že v trgovini, ko gremo kupiti Japonke, so plastične Japonke v košari, recimo na eni polici, medtem ko so njene Japonke na čisto drugi poziciji in v bistvu ta dva artikla sta popolnoma ločena. Jaz mislim, da bi tako mogli tudi mi ločeno nekako uporabljati. No. In tudi cenovno se razlikuje ta veste, da pač usnjene Japonke dosežejo ceno lahko tudi za 100 evrov, medtem ko plastične lahko kupimo že vsakemu supermarketu. Ne. In mislim, da to bi veljal na svet, ki bi ga dajem tako moškim in pa tudi se več ženskam.
To je bil vsekakor eden izmed primerov, kako ločiti tiste prave kose, pa morda katera je tista po tvoje največja modna napaka, ki jo pogosto vidiš v uporabi.
Ma, jih je kar nekaj. Najslabša so mukasini nogavice, tukaj sem brezkompromisna. Potem tudi pri moških se dogaja to, da recimo si kupijo bele ali pa neke nežno pasene hlače, ki so na polkstojne in potem si vidi spodi spodnjo krilo. Pri ženskah je recimo največja napaka ta, da so vidne naramence od modrčka, ki so včasih celo bolj široke, kot je obleka ali pa top recimo. Opažam pa, da so problematične tudi kratke hlače, ki pri ženskah zadnje čase žal več pokažejo, kot skrijejo. In pa tudi mogoče pri moških, ki so neprimerne dolžine.
Tvojem primeru svoje kreacije v osnovi posvečaš ženskam. Kateri je tisti poletni kos, ki ga priporočaš vsaki ženski? V poletju.
Definitivno je to nek top za beli ali pa v smetanosti barvi. Lahko je navaden top, lahko je to t-shirt majčka, lahko je tajlirana majčka, asimetrična, ampak tako taka brezčasna in klasična, ki se prilega, mora se v prvi vrsti biti prav, ne da je prevelika, da je preveč škat, da spadaš prvi. In ker ta kos lahko res kombiniramo na to in to način.
V nadaljevanju z mojo današnjo sogovornico še vedno ostajava pri nasvetih naših poletnih garderob. Vabljeni, da ostanete z nami. Na Radiu Robin je danes moja današnja sogovornica Teja Kodre. Teja, še vedno ostajava torej v poletni garderobi in pa morda iz tvoje perspektive, koga je recimo lažje obleči, moškega ali žensko?
Jaz največ oblačim ženske, ne? Zato zdaj tle ne bi rada delala neka krivico vam moškim, ker razen tega, ker ga imam doma, nimam izkušenj z oblačenjem moških. Ne? Ker če bi bili vsi tako nezahtevni, kot je moj, potem bi skoraj dobro, da premislim, da začnem oblačiti moške. Malo heca, no? Ampak ne vem, če bi rekla, da je lažje, ampak jaz mislim, da pač moški imate od vedno pač premalo izbire, ne? In zato pač enostavno ne morete komplicirati tako kot me ženske. Ne? In potem enostavno kupite manj stvari, oziroma se največkrat pač vračate s nekim blagovnim znamkom, ki itak jih kupujete in vam ustreza odmere. Tako da tukaj nimam res nekega prav specificiranega pogleda na to, kaj bi to lažje.
Je pa poletje čas, ko morda drznost pride bolj na plano, zakaj so recimo ženske pri izbiri oblačil bolj drzne kot moški? Vsaj v večini, recimo.
Jaz bi rekla tako, da je v bistvu praktično celotna modna industrija, ne, je velik biznis, ne, vemo, ne. In je od zmeri posvečena ženskam. Čeprav je večina modnih oblikovalcev, ki narekujejo trende, mošt. In tle je ena taka smešna korelacija. Ne? Jaz pravim, zakaj ne zaradi mošt? Ne? Zato smo ženske malo bolj drzne ne? Kot mošti. Ne?
Je to tudi eden izmed glavnih razlogov, recimo, ko se odpravimo v trgovino in imamo zase morda recimo v nekih večjih nakupovalnih centrih. Zase na izbiro samo recimo eno nadstropje in potem ženske še dodatne tri. Ali to izhaja tudi iz tega, da morda so ženske pri svoji izbiri vseeno malo bolj selektivne kot moški?
Jaz tako, tukaj se mi zdi pa res, da je potem spet odvisno tudi od samega karakterja in značaja pač moškega. Ne? V bistvu bom tako rekla, no, da smo mogoče ženske bolj nagnjene k impulzivnim nakupom in k temu, da v bistvu več stvari kupimo recimo pač zaradi tega, ker to mogoče imamo že malo genično. Recimo moški so bili v prozgodovini lovci, ne? So mogli ugotoviti, so se mogli hitro odločiti, da bo recimo ulovili nek plen in potem ne, nadili svoj delo in prinesli hrano. Ne. Ženske so bile pa nabiralci. Ne. In one so pač lahko 5 ur nabirale sadje, zelenjavo, reščke, lahko so primerjale, lahko so, ne vem, izbirale karkoli. Ne. In od tukaj v bistvu je pravzaprav izhaja tudi to, da pravijo, da so pač, da v bistvu moški, če to v bistvu pravzaprav primerjamo s to teorijo lovca nabiralca, so se v bistvu moški morali hitro odločiti in pač uloviti ta plen, ne, da tako moški na nek način ulovijo nakup, ne, naredijo hitro, ker zberejo, ker točno vijo, kaj bi radi, ker tudi izbira je pač manjša, nimajo
30 majčka, ih je 5 u različnih barvah, recimo. Medtem ko ženske pa pač malo to možnost izbire, ker pač včasih je bilo več drevesa, da je ravno tako nekako povezano s trgovino. Ne? Tam pač lahko izbiramo, iščemo alternative, primerjamo, ne? In v bistvu tudi več ponavadi na kupu.
Z mojo današnjo sogovornico pogovor nadaljujeva po glasbi. Radio Robin poslušate, vsi tisti, ki ste se nam pravkar priključili. Moja današnja sogovornica je Teja Kodren, domača modna oblikovalka. In morda še za konec najnega današnjega pogovora, Teja Kodren, kaj je tisti nasvet oziroma kakšni trendi nas čakajo morda v jeseni, ki je pred nami?
Bistvo sama pač, ko gledam pri razvoju oziroma ko razvijam svoje oblačila, niti se ne oziram prav na trende, ker iščem oziroma delam kompromise pri oblačilih, da so pač klasična in pa brezčasna. No. Nekako za jesen planiram več ponud gornjih delov, oziroma trajč, potem bundic in pa jaken. Krmina pač kot brezčasna in trajnostna zanka se niti ne ozira prav na trende, ampak kot sama že svojim bistvom poved pač, da je trajnostna na ta način in to je tisto, kar nas pravzaprav žene naprej oziroma s katerimi delamo. To je biti naša dud po rokavu. In mislim, da ta trajnostni trend, to se bo vedno bolj širil in je že prisoten. Ni potrebno, da smo trajnostni prav na vse te striktne načine. Lahko je trajnostno tudi to, že, da nek kos oblačila podarimo, če ga ne nosimo, namesto da ga vržemo v smetino. In ravno to sporočilo bi rada podala tudi za naprej, da pač vsak nakup naj bo premišljen. Na podlagi tega, kaj mi počnemo, oziroma ali smo v službi, ali smo doma, na način dela, čem se dobro počutimo, kaj radi nosimo in da ohranimo pač res tista oblačila svoje mari, ki nam je mar do njih in potem dodamo neka nova, ki se pač skladajo s tem, kar že imamo. No. Delajmo na tem, da v bistvu res, kar imamo v omari, ponosimo. In ponosimo tako, da smo v tem veseli, pojem, da se v njih počutimo dobro. Ja.
In s to mislijo bova tudi zaključila najno današnje modno druženje. Teja Kodren, najlepša hvala, ker si vzela čas za nas in z nami delila teh nekaj nasvetov. In seveda, lep preostanek poletja ti želim in željo, da bo čim bolj ustvarjalen.
Hvala še enkrat, Jan, za povabilo. Sem poslušal sem Radio Robin, pa želim prijetno poletje še naprej in velik skok v drugo polovico leta oziroma konec leta.